This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa možete čuti kako Beograd gleda na bečke razgovore.
Mislim da je dobro što se ipak uspelo na neki način preći na razgovore o suštini.
U Prištini ih ovako ocjenjuju.
Nastavak razgovora između strana posle određenog roka neće doneti ništa novo.
Kako je ekonomist Mlađan Kovačević komentirao zahtjev Beograda da Kosovo ostane u Srbiji, ali da samo vraća svoje dugove.
To bih htjela i jedno i drugo, zato sam ja rekao jare i pare.
Miroslav Lajčak još jednom podsjetio ko je gazda u Bosni i Hercegovini.
Odluka o tome do kada će biti visoki predstavnik sa bosanskim ovlastima, to je odluka koja se ne donosi u ovoj zemlji.
Kako se među vladajućim strankama u Crnoj Gori komentira poziv srpske liste da se ne poštuje ustav države?
Ovo su vjetrovi prošlih prohujalih vremena, ovo su atavistički pozivi za juriš u prošlost.
Hrvatska javnost zabavlja se načinom međusobnog komuniciranja političara.
U nas se to kaže kad malo dijete ne zna hoće li piškiti ili kakiti, pa mislim tu je negdje to otprilike.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I najnovija runda srpsko-albanskih pregovora o budućem statusu Kosova održana u Beču završena je bez nagovještaja da bi se dijametralno suprotni stavovi dviju strana mogli približiti. U Beogradu kažu da su razgovori bili sadržajniji, a kao uspjeh tumače to što se pregovaralo o statusu, a ne o odnosima Beograda i Prištine. Priredio Radovan Borović.
Beogradski pregovarački tim bečke razgovore procjenjuje sadržajnijim od prethodnih, iako su, kažu, bili veoma teški i neizvesni. Delegacija iz Beograda je insistirala na tome da se pregovara o statusu Kosova, a ne o odnosima između Beograda i Prištine. Beograd nema ambicije da upravlja svakodnevnim životom na Kosovu, ali insistira na tome da zadrži kontrolu nad granicama i nad spoljnom politikom kao prerogativima suvereniteta, prenao je srpski pregovarač i šef diplomatije Vuk Jeremić.
Da li i albanska strana prihvata ono što prihvata srpska strana, ono što prihvata pregovaračka trojka? Da je ovo proces koji je definisan jasno i precizno, definisan rezolucijom 1244, i da li tražimo rješenje koje je u duhu i u okviru rezolucije 1244. Druga stvar, da li ili ne bilo ko ima pravo ili nameru da preti unilateralnim potezima. Mi smo izrazili naše čvrsto uverenje da ne možemo nastaviti proces koji će voditi ka bilo kakvom kompromisnom rješenju ukoliko integralni element pozicije, platforme jedne od strana bude pretnja unilateralnim rješenjima.
Analitičari procenjuju da je na bečkim razgovorima ipak učinjen napredak u komunikaciji međunarodnih posrednika i pregovarača iz Beograda i Prištine. To je urađeno kroz predlog dokumenta u 14 tačaka koji je izostavio pitanje statusa Kosova. I ta činjenica može ozbiljno ometati pregovore, jer dve strane to posle 10. decembra mogu tumačiti kako god to one žele. Za Beograd to može biti prihvatljiv uslov da to zove autonomijom, dok Priština može uz prihvatanje svega ponuđenog na papiru proglasiti nezavisnost. Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, analizirajući jučerašnju rundu pregovora za naš program, kaže da su razgovori ipak prešli na suštinu pitanja.
Da li u okviru nezavisnosti, u okviru ograničene nezavisnosti, u okviru odložene nezavisnosti, u okviru vrlo visoke autonomije koja bi imala neke i zajedničke tačke sa nekom slobodom odlučivanja. Ne treba tražiti mnogo od samog tog sastanka, naime ne treba tražiti odgovore na sva pitanja jer ona neće tako brzo dolaziti, i zato ponavljam, mislim da je dobro što se ipak uspelo na neki način preći na razgovore o suštini.
Ivan Vejvoda iz Balkanskog fonda za demokratiju bečke razgovore procenjuje sadržajnijim od prethodnih. Sve to naravno ne znači da će se do 10. decembra doći i do rješenja i kompromisa, kaže Vejvoda, ali ukazuje na želju trojke i pregovarača da ozbiljno rade na tome da ipak do tog datuma dođe do rezultata.
Mislim
da je važno pregovarači, odnosno trojka, i da traže taj prostor i pokušavaju terminološkim, odnosno semantičkim nekakvim rešenjima nađu taj međuprostor koji s jedne strane omogućava da obe strane se približe onom cilju koje žele. Da li je moguće, da to tako malo kolokvijalno kažem, doći do kvadrature kruga ili ne, zavisi će pre svega od umešnosti trojke sa pregovaračima, ali mislim da treba uvek podsjetiti da se sve ovo zbiva u kontekstu evropske integracije celokupnog regiona. To na izvestan način nadodređuje čak i ovaj proces pregovaranja.
Naredni sastanak Beograda i Prištine zakazan je za 5. novembar, takođe u Beču. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Predstavnici vlade Kosova smatraju da su razgovori u Beču pokazali da se produbljuje kriza kako u procesu rješavanja statusa, tako i na unutarnjem planu. Kosovski Srbi ističu da su neprihvatljivi razgovori o dokumentu u kome se ne spominje rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti UN-a. S druge strane, analitičari ocjenjuju da je pregovaračka trojka pokrenula novu fazu pregovora, ali i da su Beograd i Priština osnažili svoju retoriku, pripremila Anamari Repić.
Razgovori u Beču su pokazali da je dogovor između Prištine i Beograda o pitanju budućeg statusa Kosova nemoguć, te da će svako odlaganje rešenja još više iskomplikovati situaciju. Savetnik kosovskog premijera Arben Ćirezi ocenjuje da se kriza produbljuje i sve više utiče na situaciju na terenu.
Vazhdimi i më të tjeshëm e këtyre bisedimeve pas datës së caktuar.
Nastavak razgovora između strana posle određenog roka neće doneti ništa novo, što je praktično i pokazano u Beču. Kosovske institucije će morati da donesu određenu odluku, ali se i međunarodna zajednica približava situaciji kada će morati da donese odluku o statusu, kaže Ćirezi. Na sastanku u Beču posrednička trojka konta grupe je predočila delegacijama Prištine i Beograda tačke za raspravu. U tom dokumentu se navodi da Beograd neće ponovo uspostaviti fizičko prisustvo na Kosovu i da neće upravljati Kosovom. Kosovska strana je istakla da su neki delovi dokumenta prihvatljivi, dok je Beograd izneo neslaganja sa mnogim tačkama i tražio objašnjenje da li se pregovori odvijaju u okviru rezolucije 1244. Predstavnici kosovskih Srba kažu da ne može biti prihvaćen dokument u kome se ne spominje rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić kaže da najnoviji dokument trojke predstavlja prošireni deo principa konta grupe, ali bez rezolucije.
Trojka se rukovodila time da bi proces pregovora dalje mogao da ide, da rezolucije ne spominje, tako da se ne spominje ni nezavisnost, ni nešto što može da prejudicira rešenje, tako bi znači obe strane mogle da se uključe u proces. Taj vid je možda sa tog aspekta gledano opravdano, međutim, takav jedan koncept je potpuno neprihvatljiv, jer jednostavno izlaženje iz okvira rezolucije 1244 sigurno da je potpuno neprihvatljiv za Srbiju, za normalnu državu Srbiju.
Zvaničnik kosovske vlade Ćirezi ističe da je kosovska strana prihvatila da razgovara o dokumentu kao bazi za nastavak pregovora do 10. decembra. Politički analitičar Ljulj Zimpeci ocenjuje da dokument nije povoljan ni za kosovsku stranu. Radi se o dokumentu koji još više komplikuje rešenje statusa i odnose Kosova sa Srbijom, jer predviđa saradnju u mnogim oblastima dok u nekim delovima ima karakter zajedničke uprave. Kaže Peci, dodajući kako se dokumentom više predviđa neki oblik konfederacije nego saradnja dve nezavisne države. Politički analitičari smatraju da je razgovorima u Beču počela nova faza pregovora, te da se sa približavanjem 10. decembra intenzivira politička retorika. Naredni sastanak trojke, konta grupe i delegacija Beograda i Prištine će se održati 5. novembra u Beču. Analitičari ne vide da će biti napretka, već samo još veće distanciranje strana. Prema rečima Dragana Velića, budući razgovori se moraju voditi u okviru Ujedinjenih nacija.
Očekujemo da budući razgovori u stvari se vode u okviru Ujedinjenih nacija, kao što je i to do sada, i da se buduće rješenje nađe u okviru Ujedinjenih nacija i u Savetu bezbednosti, a normalno poštujući međunarodno pravo, a samim tim i rezoluciju 1244. Svaka druga kombinatorika sigurno da ne vodi kompromisnom i dugoročnom rješenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Svjetska banka spremna je prihvatiti svaki dogovor Beograda i Prištine o načinu otplate duga Kosova ovoj financijskoj instituciji, izjavila je za naš program Vesna Kostić iz Ureda Svjetske banke u Srbiji. Vlast u Beogradu zatražila je da joj se vrati novac koji je otplatila za Kosovo, kao i da Priština sama plaća svoja dugovanja. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vesna Kostić, savjetnik za odnose sa javnošću u Beogradskoj kancelariji Svjetske banke, rekla je za naš radio da je ta finansijska institucija primila k znanju predlog Beograda da se Srbiji na neki način vrati novac koji je platila na ime kosovskog duga, kao i da svoja dugovanja Priština sama otplaćuje nakon odluke o statusu Kosova. Ona je objasnila da se radi o dugu kojim su finansirani projekti na Kosovu, a koji je nastao u doba SFRJ do 1992. godine.
Srbija je sada registrovana kao zajmoprimac ovoga duga. Bez obzira kakav bude ishod razgovora o konačnom statusu Kosova, Svjetska banka spremna je da sprovede bilo kakvo uređeno rješenje zasnovano na dogovoru dve strane, odobreno od akcionara Svjetske banke, a koje obezbeđuje da se dug servisira bez štete po kreditni rejting Srbije.
Božidar Đelić, potpredsjednik srpske vlade, ovih dana u razgovoru sa čelnicima Svjetske banke zatražio je da se Srbiji refundira 215 miliona dolara koje je platila na ime kosovskog duga i saopštio da toj finansijskoj instituciji Kosovo duguje još 580 miliona dolara.
Dogovoreno je i u prethodnim pregovorima između Beograda i Prištine da od momenta rješenja statusa će Kosovo servisirati taj dug. Tako da kad kombinujete te dve cifre, to je 800 miliona dolara manje dugova za našu zemlju i ja sam veoma zadovoljan time što je vrh Svjetske banke shvatio problem, pripremaju se za to i mislim na taj način ćemo osloboditi dodatni prostor za razvoj naše zemlje.
Prema podacima Narodne banke Srbije, ukupan spoljni dug Kosova i Metohije je 1.160.000.000 dolara, a osim Svjetskoj banci najveća dugovanja su prema Londonskom i Pariskom klubu. Ekonomista Mlađan Kovačević iz Beogradskog instituta za međunarodnu politiku i privredu rekao je za naš program da je sa ekonomsko-političkog aspekta najnoviji zahtev Svjetskoj banci čudan jer, kako je ocenio, Srbija u isto vrijeme želi Kosovo u svom sastavu, ali da ono samo plaća svoje dugove.
To bih htjela i jedno i drugo, zato sam ja rekao jare i pare. Osnovni problem kod Kosova je što oni imaju užasno tešku deviznu situaciju. Odnos izvoza i uvoza je 10:1, 10 puta je veći uvoz od izvoza. Oni dobijaju priličnu pomoć iz inostranstva, ali to se sve potroši za neke egzistencijalne potrebe. I objektivno, Kosovo nije u mogućnosti da vraća neke kredite sada.
U čitavoj priči Kovačević vidi još jednu dimenziju.
Pa ako se bojimo svim sredstvima da Kosovo ostane u sastavu, a Narodna banka je garant za taj dug, sa stanovišta ono ko daje pare, onaj ko je garant u tom trenutku kad ste te pare uzeli, vi njega pritiskate. Ali vjerojatno je tu ta taktika da ako Kosovo postane samostalno, mi smo već teren pripremili, mi smo rekli vama gospodo u Svjetskoj banci da mi taj dug i onako bez veze plaćamo, nemamo prihode sa Kosova. I onog momenta mi više ne priznajemo dug Kosova.
Međutim, Božidar Đelić objasnio je da zahtjev Svjetskoj banci ne znači da se Srbija odriče Kosova.
To nije da li će biti nezavisno ili ne, znamo mi šta je naša pozicija. To nije vezano za status jer kao i što Beograd i Vojvodina imaju dugove i vraćaju ih, a deo su Srbije, isto tako Kosovo ima dugove, deo je Srbije, a ne vraća dugove. I to su značajne cifre.
Ekonomista Mlađan Kovačević kaže da tek predstoje mukotrpni pregovori dve strane, jer Kosovo ne priznaje zvanične podatke Beograda o visini duga.
Kažu da je to naduvano i da neke stvari nije otišlo na njihovu teritoriju i tu će biti natezanja. Biće pregovora oko toga da se stvarno pokaže koliko je od tog što je došlo iz Svjetske banke, koliko je otišlo za Trepču, koliko je otišlo za ovo, koliko za ono. Dakle, niko nikom ne veruje.
Za sada nema zvaničnih informacija iz Svjetske banke šta će biti ukoliko se Beograd i Priština ne dogovore, ali Mlađan Kovačević zaključuje da ne treba očekivati ništa spektakularno.
U Svjetskoj banci je dominantna uloga Sjedinjenih Američkih Država. Ljudi u Svjetskoj banci će gledati da se prilagode stavovima Sjedinjenih Američkih Država i vjerovatno da neće reagovati sve dok ne vide šta će Sjedinjene Američke Države učiniti poslije 10. decembra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak u Srebrenici je izjavio da bonske ovlasti koristi za dobrobit Bosne i Hercegovine i njenih žitelja. U isto vrijeme u Sarajevu poslanici Partije demokratskog progresa u državnom parlamentu predstavili su inicijativu kojom žele da Vijeće za implementaciju mira u BiH ukine bonske ovlasti visokoga predstavnika te traže da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine preispita sve nametnute odluke. Koliko su nove mjere i odluke visokoga predstavnika te negativne reakcije u Republici Srpskoj novi dokazi o postojanju političke krize u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tek dva dana nakon mjera i odluka visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, kojima je izmijenio način rada i donošenja odluka u parlamentu i vijeću ministara Bosne i Hercegovine, u bosansko-hercegovačkoj političkoj javnosti bilježe se brojne reakcije, ali i bez prvobitne euforije. Iako su političari iz Republike Srpske najavili bojkot rada državnih institucija, trenutno se čeka pravno tumačenje iz kancelarije visokog predstavnika i podnose inicijative za ukidanje njegovih bonskih ovlasti. Podršku ovoj inicijativi dao je i zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Vladimir Titov prilikom jučerašnje posjete Beogradu. Domaći političari mišljenja su kako je ovo samo još jedna u nizu političkih kriza koje praktično i ne prestaju. Član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže.
A Bosna i Hercegovina nije u političkoj krizi u pravom izvornom smislu razvijenih demokratskih zemalja. Jeste u stanju posttraumatske groznice, u stanju nekakve jeze i straha koji se s vremena na vrijeme podgrijava. Međutim, to treba uvažiti kao jednu činjenicu koja će nas pratiti još mnogo godina i uzdržati se od poteza kakve su učinili OHR i Lajčak nedavno. Lajčakov potez, nametanje tog nekakvog izmijenjenog poslovnika, nije napravio novu krizu u Bosni i Hercegovini. To jeste suvi ogranak na vatru koja već gori, ali je pokrenuo neosporno jedan novi val reakcije u Bosni i Hercegovini među ljudima, a to je dublje nepovjerenje, pa da ne kažem i dublja mržnja.
Poslanik stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Genjec kaže da je sasvim očekivano da će najnovije mjere i odluke visokog predstavnika prouzrokovati kraću krizu, ali da su istovremeno bile i neminovne.
Naime, mi imamo tihu blokadu institucija Bosne i Hercegovine, jer od saziva novog parlamenta još sad će skoro godinu dana svega jedan zakon usvojen na predstavničkom domu. Uglavnom zakoni padaju tim entitetskim protivljenjem poslanika iz Republike Srpske i najavljena blokada je od strane političkih lidera iz Republike Srpske u smislu da neće se više nijedna nadležnost prenijeti na nivo Bosne i Hercegovine, bez obzira da li su to ključni uslovi za dalje evropsko napredovanje Bosne i Hercegovine. I odluka visokog predstavnika je rezultat nasušne potrebe da se ovo stanje okonča. Kako će stanje proizvesti sasvim sigurno jednu vrstu krize i jednu vrstu teškoća.
Visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić ističe kako bi trebalo preispitati status ureda visokog predstavnika i pružiti mogućnost narodu Bosne i Hercegovine da odluči o njegovom daljem postojanju.
Stav visokog predstavnika je bio da nakon reforme policije dolazi ili izolacija ili integracija. To pretpostavlja da mi sami odlučujemo da li želimo u Europu. Ali onda umjesto sopstvene odluke došle su kazne. Te kazne očigledno su pokazale da visoki predstavnik i dalje vrlo aktivno smatra svoju funkciju, a pogotovo u pitanju određenja budućnosti Bosne i Hercegovine. SDS godinama se trudi da bude izvan te priče, ali zato i trpi sankcije odluka upravo visokog predstavnika. Ono što mi sad pokušavamo je to da sa onim snagama kojima raspolažemo, a neposredno pozivajući se na ovu odluku, proizvedemo novo stanje i da se preispita zapravo status OHR-a u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i Bosna i Hercegovina u odnosu na OHR. To bi prije svega podrazumijevalo demokratski dijalog koji daje pravo narodu da odluči da li će ta institucija u budućnosti postojati.
Partija demokratskog progresa već je ranije tražila ukidanje bonskih ovlasti visokom predstavniku, a zahtjev je danas i ponovljen. Predsjednik partije Mladen Ivanić naglašava kako je Lajčak posljednjim odlukama dotakao najosjetljiviju stvar u Bosni i Hercegovini, a to je princip odlučivanja.
Pod firmom efikasnije Bosne i Hercegovine dotaknuta je tema ravnopravnosti naroda u procesu odlučivanja u Bosni i Hercegovini i to je zaista vrlo opasna oblast u koju mislim da OHR nije smio ući nepripremljeno kako je ušao. Ja ne donosim odluke o bonskim uvrštenjima i od mene neće zavisiti od tih ljudi, ali mi imamo namjeru da ih podsjetimo na sve ove rezolucije, stavove i posljedice po budućnost Bosne i Hercegovine. Ja ponavljam, ja znam da mi na to ne možemo utjecati, ali naše legitimno pravo da se borimo. Uporno ako krenemo raditi na ovome, kad tad, ja to vrlo dobro znam, ova inicijativa će doživjeti svoju realizaciju.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak ponovio je još jednom kako odluka o ukidanju u njegovog ureda ili ovlasti ne može biti donesena u Bosni i Hercegovini, te da se one koriste samo za dobrobit bosansko-hercegovačkih građana.
Bosanske ovlasti su tu, ja se trudim da ih koristim osjetljivo na korist ove zemlje i ljudi u ovoj zemlji i tako ću nastaviti da delujem. I odluka o tome do kada će biti visoki predstavnik sa bonskim ovlastima, to je odluka koja se ne donosi u ovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ustav Crne Gore usvojen je u ponedjeljak uvečer u Skupštini Crne Gore. Neposredno uoči same svečanosti, lider Srpske liste Andrija Mandić posebnom deklaracijom pozvao je građane srpske nacionalnosti da ne poštuju i prezru Ustav Crne Gore. Deklaracija je naišla na oštru osudu vladajućih partija, dok se u oporbenom bloku suzdržavaju iznijeti jasan stav oko toga dokumenta. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pred sami početak svečanosti proglašenja Ustava u Crnogorskoj skupštini, lider Srpske liste Andrija Mandić je u zgradi parlamenta novinarima pročitao partijsku deklaraciju u kojoj se građani srpske nacionalnosti pozivaju na nepoštovanje Ustava. Pozivam pripadnike našeg naroda da javno i u svakoj prilici iskažu prezir i nepoštovanje prema ovom lažnom i nasilničkom dokumentu, da nastave sa izgradnjom i još odlučnije rašire mrežu naših paralelnih, kulturnih, obrazovnih, ekonomskih, zavičajnih i drugih institucija, poručio je Mandić pozivajući građane Crne Gore da u što većem broju uzmu srpsko državljanstvo. Upitan da li podržava deklaraciju Srpske liste, lider opozicione narodne stranke Predrag Popović za naš radio kaže da je stav te partije da nakon donošenja Ustava ne polemiše sa članicama bivšeg bloka za zajedničku državu.
Što se tiče samog akta koji je Srpska narodna stranka juče podnijela, to je njihovo viđenje situacije. Ono što je za narodnu stranku bitno, a to ćemo pokušati da odradimo u ovih nekoliko narednih dana, da sve stranke i koalicije bivšeg bloka za zajedničku državu se izađu javno sa jasnom deklaracijom koja bi se ticala našeg odnosa prema ovakvom ustavu koji nas je kao narod diskriminisao.
U Socijalističkoj narodnoj partiji, koja također nije glasala za ustav, priznaju da su dobili tekst deklaracije Srpske liste, ali kažu da još nijesu definisali stav oko tog dokumenta. Šef medijskog centra Socijalističke narodne partije Dragan Koprivica.
Svaka partija u skladu sa svojim programom i opredeljenjima može da podnosi inicijative različitog tipa, ali što se Socijalističke narodne partije tiče, konkretni stav u vezi i sa ovim tekstom bismo zauzeli ako se uključi u skupštinsku proceduru, do tada naravno ne.
Visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković smatra da je deklaracija Srpske liste uvreda za državu.
Ovo su vjetrovi prošlih prohujalih vremena, ovo su atavistički pozivi za juriš u prošlost, ovo je u stvari legitimacija one klasične crnogorske političke destrukcije. Ovo je samo potvrda da sa demokratskim referendumom i demokratskim ustavom, sa potpisivanjem sporazuma i svim demokratskim učincima nije amortizovana, nije pacifikovana ona Crna Gora ili onaj dio Crne Gore kojoj su zloupotrijebljene emocije od strane ove družine političkih Srba od od interesa. Mislim da je deklaracija uvreda.
Na pitanje da li će država, kao i do sada, tolerisati gaženje ustavnog poretka, Vuković kaže da se vlast naoružala strpljenjem kada su u pitanju slični performansi, ali upozorava da država na raspolaganju ima i druge mehanizme.
Mi smo i do sada imali, kad kažem da su prošla ta vremena, imali smo ustav u obavezu Ustavnog suda da propituje političke programe političkih partija prije svega i da čak zabranjuje one koji rade protiv ustavnog uređenja, protiv ustavne organizacije države koji udaraju u njene temelje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je u tijeku predizborna kampanja uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 25. studenoga. I onako premorena javnost kojoj politike navrh glave može se ipak zabavljati izjavama pojedinih političara. Da li je kampanja prekoračila mjeru dobrog ukusa? U prilogu Enisa Zebića.
Najnovija razmjena oštrih riječi na relaciji Hrvatska demokratska zajednica Socijaldemokrati krenula je kada je premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader komentirao česte promjene želje predsjednika SDP-a Zorana Milanovića u koju fotelju da sjedne ako njegova stranka dobije izbore.
I naravno ono što nas sve zabavlja to je razmišljanje njihovih lidera što bi oni radili ukoliko dobiju izbore. Jedan bi bio premijerski kandidat, drugi bi bio predsjednik Sabora, pa drugi dan ne bi bio predsjednik Sabora, nego bi bio potpredsjednik Vlade, pa onda kaže da opet ne, da bi on ipak radije Sabor, da mu je preferencija Sabor. U nas se to kaže kad malo dijete ne zna hoće li piškit ili kakit, pa mislim tu je negdje to otprilike.
Predsjednik SDP-a Milanović odmah je odgovorio kako je Sanader koristio takav rječnik jer je to izjavio nakon otvaranja kanalizacijskog kolektora, a da je to u ostalom jedini jezik koji razumiju HDZ-ovi glasači. Komentator Feral Tribuna Marinko Čulić kaže kako ove izjave još ne prelaze granice, a da u zapadnim zemljama znaju biti i žešće.
Mislim da je objašnjenje u tome da su to previše slične stranke, pa se onda traže način da se napravi nekakva razlika u jakim riječima, tim da možda kod Milanovića koji ima poneku tešku riječ više od Sanadera, objašnjenje moglo biti i to što u najnovije ankete više nisu toliko sklone kao one prijašnje.
Milanovićeva nervoza je razumljiva jer ovo su šesti izbori u Hrvatskoj, a HDZ je pobjedio već 4 puta, podsjeća Čulić.
Ako pobjedi na ovima, ispoče da SDP može pobjediti samo ako umre Tuđman, to više nisu baš vesele perspektive. Dakle, nervozni su SDP, to nema sumnje.
Hrvatska politička javnost su više osjetljiva na tip retorike koji se upotrebljava u kampanji, kaže za naš radio neovisni analitičar Davor Dženero. Tako dugo dok se ne dovode u pitanje temeljne demokratske vrednote, ostalo je dopušteno.
Je dopušten malo bezobrazni rječnik, je dopušteno da se upotrebljavaju određene duhovitosti i doskočice.
Milanovićevo svrstavanje 30% hrvatskih glasača u ljude koji razumiju jedino rječnik kanalizacije za Dženera je ružan povratak u rječnik Tuđmanove ere.
Gospodin Milanović često, kao i drugi njemu bliski lideri te stranke, govori jezikom iz 90-ih i sasvim sigurno da u izbornoj kampanji nije dopustivo, nije prihvatljivo eliminirati birače druge političke strane kao one koji ne pripadaju razumnome dijelu hrvatske javnosti.
Po ocjeni potpredsjednika oporbenog Istarskog demokratskog sabora Damira Kajina, političari samo govore očekivano, a pravi su krivac mediji.
Nije toliki problem u njima, jer je jedina stvarna razlika između HDZ-a i SDP-a u tome tko je od njih pušio, odnosno tko nije pušio marihuanu. Već je stvarni problem u medijima koji svjesno bipolariziraju javnu scenu, što je samo korak do velike koalicije. Godinu dana se na tome radi, poglavito na Hrvatskoj radioteleviziji. Zašto se to radi? Zato jer ti ljudi znaju da samo sa HDZ-om, odnosno SDP-om, mogu sačuvati svoje pozicije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da su u Bosni i Hercegovini cijene u stalnom porastu.
Ja evo, u mojoj prodavnici sam bio prije 7 dana, kupovao sam jogurt, bio je marka i 25, sad je taj isti jogurt marka i 45.
Više od 2000 bivših učenika Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj potpisalo je peticiju protiv postavljanja natpisa Srpska pravoslavna velika gimnazija na tu školu.
Svi mi koji smo drugih veroispovesti, drugih nacionalnosti, odrasli smo i naše porodice žive stotinama godinama u Vojvodini. S jednim takvim natpisom ne mogu oni nama oduzeti ni školu, ni Vojvodinu, ni ono što mi osjećamo.
I dok je Srbija po izjavama svojih dužnosnika rekorder po broju izbjeglica, sami izbjegli ističu.
To je najneodgovornija zemlja u regionu kad su pitanje izbjeglice. Bez obzira koja je vlada i koja je stranka na vlasti.
U Hrvatskoj na presađivanje organa neki čekaju i po 20 godina.
To je točno polovica mog života sad. Ne vjerujem da van ima baš puno ljudi koji čekaju po 20 godina, kod nas ih ima dosta. Mislim 15, 16, 18, 20 godina.
U svijetu, pa i u zemljama regije, obilježava se mjesec borbe protiv raka dojke. Jedna Banja Lučanka o saznanju da je bolesna.
Za mene je to tog momenta bio veliki šok, ali vrlo brzo sam to prevazišla i rekla: ja hoću da živim, ja moram da živim.
Toliko uvod ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini cijene rastu iz dana u dan. To primjećuju potrošači jer kažu da su neki proizvodi poskupili za 50%. Vlasti tu tihu inflaciju kao da ne primjećuju. Mnogi analitičari ističu kako se zapravo nastoji zadržati aktualni kurs konvertibilne marke koji je ipak nerealan. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ako 10 porodica jede grah, a 5 grah s mesom, statistika kaže da u Bosni i Hercegovini svi oni jedu grah s mesom. S obzirom da u posljednjih nekoliko mjeseci cijene životnih namirnica u zemlji vrtoglavo rastu u 50 i više odsto, ovim porodicama koje tek teoretski meso maste brk moglo bi se pridružiti i dvostruko više. Rade Turakulju, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, nije svejedno da li je cijena životnih namirnica porasla za nekoliko maraka ili feninga. Koliko god je osjeti na svojoj koži.
Ja evo, u mojoj prodavnici sam bio prije 6-7 dana, kupovao sam jogurt, bio je marka i 25, sad je taj isti jogurt marka i 45. A po zvaničnim statistikama nisu prehrambeni proizvodi poskupjeli. I sve to zajedno čini jedan udar na ovu sirotinju.
Iako zvanično nema poskupljenja, Mensud Lakota, sekretar Udruženja za zaštitu interesa potrošača Bosne i Hercegovine, kaže kako je to više nego evidentno.
Ne možemo izuzeti bilo koji proizvod, kažemo, nije povećata cijena, a posebno se odnosi na mliječne proizvode. Evo recimo imamo da se cijena putera kretala, primjera radi, u 2006. godini prosjek cijene jednog kilograma putera iznosio oko 6 konvertibilnih maraka. Sada u 2007. godini, evo danas, imamo i do 18 i do 20 maraka čak da se kreće kilogram tog putera.
Prema Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine, godišnji rast cijena u odnosu na septembar prošle godine je tek 1,6%. Ukupno stanje nije zabrinjavajuće, ali realno je potpuno drugačije, kaže ekonomista Dragoljub Stojanov.
Jedete meso, ja kupus u prosjeku, jedemo kupus mesom. Znate, kad se računa prosječni porast cijena, onda to što je porasla cijena kruha ili cijena butera izgubi se u tim nekim prosjecima koji se računa i dobijete stopu inflacije od 1-2%, što je prilike prosjek koji je prihvatljiv. Mislim, prihvatljiv je matematski, ali nije prihvatljiv iz kuta džepa građana.
Prema statistici, najveće povećanje cijena na godišnjem nivou bilo je u oblasti obrazovanja oko 5%, te hrane i pića za oko 4,5%. I dok je za državu realna potrošačka korpa četveročlane porodice 380 konvertibilnih maraka, stvarna, sastavljena po standardima Evropske unije, je za 1000 konvertibilnih maraka veća, kaže Lakota. Ako bi se građani hranili po onome što im država stavi u korpu, jeli bi samo hljeba i krompira, ističe Lakota.
Kada govorimo o prehrani, imamo 42 artikla po standardu koji bi trebali biti zastupljeni u ishrani. A kada govorimo o realnoj korpi, onda tu imamo samo 22 artikla. I to brašno, hljeb i tjestenine ili krompir su zastupljene nenormalno. Praktično se nadoknađuje u realnoj kvoti kvantitet sa kvalitetom.
Dragoljub Stojanov smatra da je problem puno dublji od pukog poskupljenja.
Teorijski gledano, ako u jednoj zemlji funkcionira currency board, cijene ne bi u biti trebali da rastu, što više trebalo bi se očekivati snižavanje cijena. Međutim, po svemu sudeći na djelu je nešto drugo. Po svemu sudeći građani od nekuda imaju dopunska sredstva. Da li je to neka siva ekonomija, da li su doznake iz inozemstva, ostaje da se vidi, vjerojatno jedno i drugo, što omogućava građanima da kupuju u trgovinama, a prodavcima da podižu cijene.
I dok se zvaničnici u Bosni i Hercegovini na sva usta hvale kako prihod od PDV-a svakim danom sve više raste, standard građana tiho pada, napominje Lakota.
Imamo oko 42%, evo po zvaničnim statistikama, građana u Bosni i Hercegovini koji su na granici ili ispod granice siromaštva. A onaj ostali dio je nekako iznad granice, odnosno negdje oko 10-12% imamo za koje se praktično ne zna ni kolika su primanja mjesečna, to su hiljade i hiljade maraka mjesečno.
I na kraju, kao i svugdje, ko ima i nije ga briga, ako nema, vjeruje u univerzalnu pravdu. Ali nije sretan onaj koji ima dok mu komšija gladuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dužnosnici u Srbiji izjavili su da je Srbija po broju izbjeglica koji žive na njenom teritoriju rekorder u Evropi. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da odgovornost za to što problem izbjeglica još uvijek nije riješen snose Srbija, zemlje u regiji i međunarodna zajednica. S druge strane, predstavnici udruženja izbjeglica u Srbiji za svoje loše stanje najodgovornijim drže državu Srbiju, koja, kako kažu, nema želju ni način da njihov problem uistinu i riješi. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Ministar Rasim Ljajić najavio je nekoliko konkretnih mera koje bi mogle da poboljšaju položaj izbjeglica, kao što su izmjene strategije zakona o izbjeglicama. Ljajić istakao da se još uvijek oko pola miliona ljudi koji žive u Srbiji suočava sa izbjegličkim problemima.
96. godine taj broj je i u formalnom i u praktičnom smislu iznosio, mislim, 617.000 onih koji su se nalazili u Srbiji. I tada smo imali 700 kolektivnih centara. Danas u formalnom smislu je taj broj značajno manji, negdje oko 97.000 izbjeglica i oko 84 kolektivna centra u zemlji.
Međutim, predstavnici udruženja izbjeglica Srbiju ne vide samo kao zemlju koja ima problem, već i kao zemlju koja problem izbjeglica ne zna ili ne želi da rešava. Radenko Popić, predstavnik regionalnog odbora za pomoć izbjeglicama Vojvodine, za Radio Slobodna Evropa kaže:
to je najneodgovornija zemlja u regionu kad su pitanje izbjeglica. Bez obzira koja je vlada i koja je stranka na vlasti.
Podaci koje srbijanski zvaničnici iznose za zemlju kakva je Srbija zvuče zastrašujuće. Komesar za izbjeglice Dragiša Dabetić rekao je da u Srbiji trenutno ima oko 210.000 interno raseljenih lica sa Kosova, što je 1500 više nego prošle godine, a broj izbjeglica se smanjio zbog deregistracije i danas iznosi oko 98.000.
Danas u 83 kolektivna centra smešteno je 7202 lica, od čega je 5189 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i 2013 izbjeglica. Na teritoriji Srbije bez pokrajine nalazi se 65 kolektivnih centara u kojima je smešteno 4.500 interno raseljenih lica i 1875 izbjeglica, dok se na teritoriji Kosova i Metohije nalazi 18 kolektivnih centara sa 827 lica ukupno.
I dok zvaničnici najrađe govore o tome da se problemi izbjeglice ipak rešavaju, Radenko Popić naglašava da su izbjeglice najnevidljiviji građani Srbije.
Nemate posla, nemate stana, nema vas tamo gdje se odlučuje. Vi ste jednostavno isključeni iz bilo kakve društvene aktivnosti koje znače da vi svojom voljom, svojim znanjem, energijom, inteligencijom uđete da rješavate taj problem.
Integracija izbjeglica koja žele da ostanu u Srbiji značila bi veliki korak napred u nalaženju trajnih rješenja za raseljene u cijelom regionu, ocenjuju međunarodne organizacije i agencije. Dragiša Dabetić ističe da teškoće izbjeglica u vezi sa lokalnom integracijom, među kojima je pitanje ostvarivanja stanarskih prava jedno od najvećih, proizilaze iz neodgovarajućih zakonskih okvira. Zato je Srbija napravila strategiju u kojoj se predviđa da u narednih nekoliko mjeseci započne više projekata.
Izgradnja 50 stambenih jedinica za izbjegličke porodice, otkup 165 seoskih domaćinstva ili prigradskih kuća, dodala 15 montažnih kuća, dodala 140 paketa pomoći za završetak stambenih objekata u vidu građevinskog materijala, oko 126 paketa pomoći za pokretanje sopstvenog posla vrednosti do 1200 evra i 50 stručnih obuka. Planirana je izgradnja oko 62 stambena objekta za stanovanje u zaštićenim uslovima za interno raseljena lica. I planira se preko 800 jednokratno novčanih pomoći za oko 270 porodica i pomoć za poljoprivrednu delatnost za oko 70 porodica.
Popić naglašava da su gotovo svi komesari za izbeglice slično obećanja davali ranije, ali da se malo toga realizovalo. On kaže da bi za rešenje problema izbeglica moralo biti oformljeno ministarstvo za izbeglice, pošto komesarijat ne radi dobro, jer ga, kako kaže, predstavljaju ljudi kojima većina izbeglica ne veruje.
Te ljude kad daju bilo kakve izjave treba samo pitati kad su bili zadnji put među izbeglicama, kad su posjetili koji je izbeglički centar, šta su organizovali kao konkretnu pomoć tim ljudima i šta je ta njihova bilo koja služba praktično uradila na terenu. Ništa tih ljudi nema na terenu.
Pored problema integracija koji u Srbiji teče teško i sporo, za izbeglice je jednako važan i proces povratka u zemlji iz kojih su pobegli. Međutim, po podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku, svega 30% izbeglica vratilo su zemlje porekla. Radenko Popić govori u ime mnogih kada kaže:
do sudnjeg dana ću se osjećati kao čovjek koji treba negdje da se vrati. A mučnina je najveća kada osjetite tamo odakle ste došli da vas niko ne prihvata.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Nakon što je Savjet za kulturu Skupštine Novoga Sada prihvatio inicijativu da se na ulazima u zgradu gimnazije, pored već postojećeg naziva Jovan Jovanović Zmaj, stave natpisi Srpska pravoslavna velika gimnazija u Novom Sadu, više od 2000 bivših učenika ove škole potpisalo je na internetu peticiju u kojoj se protive postavljanju ovih natpisa, podsjećajući da gimnaziju pohađaju đaci koji nisu Srbi i ili nisu pravoslavne vjeroispovijesti, priredila Iva Martinović.
U Skupštini Novog Sada, gde su inače na vlasti radikali, našem radiju je potvrđeno da predlog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika, koji je usvojio Savet za kulturu, podrazumeva da se na oba ulaza u školu stave natpisi Srpska pravoslavna velika gimnazija u Novom Sadu, kao i da se umjesto fontane u školskom dvorištu postavi spomen ploča na kojoj bi bila dva mozaika, Hristos kao pastir i Sveti Sava blagosilja Srpčad. U peticiji na internetu pod naslovom Jovina gimnazija ili crkva navodi se da škole nisu mjesta na kojima treba isticati religiozna obeležja, kao i da Ustav Srbije garantuje da je država sekularna. Peticiju je potpisalo više od 2500 bivših učenika gimnazije. Inicijator peticije Srđan Starčević.
Škola je obrazovna institucija. Tu školu pohađaju i u njoj rade i radili su ljudi različitih pripadnosti, naciji, veroispovesti i sve to tipično za Novi Sad i za okolinu. Smatramo da ukoliko ovaj predlog prođe da će mnogi ljudi odustati od upisa u tu gimnaziju, mislim i sami đaci, pretpostavljam da i mnogi roditelji će imati nešto protiv, tako da gimnazija Ivana Jovanovića Zmaja umjesto da okuplja najbolje đake koje može u Novom Sadu, iz Novog Sada i iz okoline, ona već pravi jednu određenu selekciju.
Direktor škole Jovan Jovanović Zmaj, Radivoje Stojković, kaže za naš program da je inicijativa o postavljanju natpisa Srpska pravoslavna velika gimnazija pokrenuta povodom obeležavanja dva veka postojanja Novosadske gimnazije, te da u tome ne vidi nikakav problem.
Taj naziv je odobrio još austrijski car Franc I. 1813. godine. Znači, vraća se stara tabla i ništa drugo. Školu su od 816. godine, kada je upisana prva generacija, pohađali pripadnici drugih nacija i drugih veroispovesti. I dok je nosila taj naziv. I nikome od njih to nije smetalo.
Srđan Starčević ovako odgovara na tvrdnju direktora Novosadske gimnazije.
Pozivaju se na istoriju, to je bilo pre 200 godina, bila je druga situacija kad je gimnazija osnovana, doba Austro-Ugarske, toga više nema. Smatram jednostavno da taj predlog nije prihvatljiv.
Bivša potpredsjednica vlade Srbije i potpisnica peticije protiv postavljanja ovih natpisa na gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj, Ivana Dulić-Marković, upozorava da se na taj način učenicima koji nisu Srbi i ili pravoslavne veroispovesti šalje poruka da škola nije njihova, da nisu dobrodošli i poručuje.
Smatram da Jovan Jovanović Zmaj bio dovoljno veliki pesnik, dovoljno veliki čovjek koji je nas sve predstavljao, ne samo Srbe, i da je isto tako bio dovoljno veliki i Srbin, da nema potrebe da se njegovo ime sada stavlja po strani. A gimnazije i škole treba što više sačuvati od daljeg uticaja crkve. Neka se u crkvama vernici mole Bogu, a gimnazije i sve druge ustanove treba sačuvati za znanje i za doprinost budućnosti.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da se građanski Novi Sad mora suprotstaviti pokušajima vraćanja ovog grada u prošlost.
Mislim da je to samo nastavak one priče koja nam se dešava sa radikalskom vlašću na čelu Novog Sada, gde samo pokušavaju da kroz ili imena ulice ili imena ustanova da daju imidž Novom Sadu neki koji mu ne pripada. Prenaglašeno nacionalno ili verski.
I jedan od nekadašnjih učenika gimnazije, Jovan Jovanović Zmaj, advokat Slobodan Beljanski.
Meni se čini da je to jedan izraz nacionalističke pomame koja kod nas uzima maha pod manje ili više vidljivim pokroviteljstvom vlasti i jedan izraz koji bi bio čak u ovom slučaju i bezočan.
I na kraju Ivana Dulić-Marković poručuje.
Svi mi koji smo drugih veroispovesti i drugih nacionalnosti, odrasli smo i naše porodice žive stotinama godinama u Vojvodini. S jednim takvim natpisom ne mogu oni nama oduzeti ni školu, ni Vojvodinu, ni ono što mi osjećamo, naravno, ovde jedni prema drugima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti koliko se u Hrvatskoj prosječno čeka na presađivanje organa, te kako se u Bosni i Hercegovini vodi akcija borbe protiv raka. U Hrvatskoj će se za 2-3 godine prepoloviti vrijeme čekanja na presađivanje novih organa, osobito bubrega, na koje se do sad u prosjeku čekalo 6 godina, no neki pacijenti čekaju i 20, pa čak i 30 godina. Stvari su se prema izjavama liječnika i predstavnika udruga bitno popravile otkako je Hrvatska ove godine postala punopravnom članicom Eurotransplanta, Međunarodne organizacije za razmjenu organa, zahvaljujući kojoj su samo ovog vikenda u Zagrebu presađene 3 jetre. Priredila Ankica Barbin Mladinović.
Dr. Branislav Kocman iz kirurškog tima Zagrebačke bolnice Merkur, koji je prije 3 dana presadio jetre dvojici visoko urgentnih pacijenata, kaže da je korist od članstva u Eurotransplantu najvidljivija upravo u hitnim situacijama. Ističe da su prve dvije zatražene jetre stigle u Zagreb za 48 sati, a treća za svega 6.
Odmah smo praktički čim smo vidio čim se radi definirali, tražili smo znači ujutro i dobili smo ponudu negdje već oko 2-3.
Koordinatorica u Nacionalnom centru za transplantacije Mirela Bušić kaže da se u Hrvatskoj posljednjih mjeseci može doista govoriti o pravom zamahu transplantacijske medicine, a od članstva u Eurotransplantu najviše su profitirali pacijenti koji dugo čekaju na nove organe.
To su prvenstveno dakle pacijenti koji čekaju na presađivanje bubrega, koji su čekali desetak i više godina, te urgentni pacijenti koji čekaju na presađivanje jetre.
U Hrvatskoj živi oko 3000 ljudi s presađenim organima, a na transplantaciju bubrega, jetre, srca, koštane srži i drugih organa čeka oko 900 ljudi. Jedan od njih je i 40-godišnji Zoran Šuša iz Poreča, koji na bubreg čeka već 21 godinu.
To je točno polovica mog života sad. Ne vjerujem da van ima baš puno ljudi koji čekaju po 20 godina, kod nas ih ima dosta.
Koordinatorica Bušić ističe da je u ovoj godini obavljeno više od 200 transplantacija, dio zahvaljujući i razmjeni organa u Eurotransplantu.
Hrvatska je do sada dobila 23 bubrega, a 4 su samo poslana u zemlje Eurotransplanta. Jetri smo primili za sada 6, a 4 su poslane u Eurotransplant, dakle apsolutno pozitivni balans organa u korist Hrvatske.
Dr. Kocman pojašnjava međutim da suštinski problem ukupnog broja doniranih organa u Hrvatskoj i dalje ostaje, jer dobiveni organi iz Eurotransplanta moraju se i vratiti.
Nije pitanje članstva u Eurotransplant, nego broj donora i razvoj tog dijela transplantacijskog. Znači, ukupno čekanje pacijenata se smanjuje, jasno, i to značajno. Ali, kako ste vi 600 pacijenta uzeli 600 bubrega iz Eurotransplanta, to nemrete, a da ne vratite nijednoga, ne?
Zrinka Mah Medveti, zajednice udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika u Hrvatskoj, naglašava da svijest o potrebi doniranja organa u Hrvatskoj ipak raste. Još prije godinu dana organ svog umrlog člana obitelji odbijalo je dati 25% obitelji, a već danas je situacija bolja i s otprilike 15 donora na milijun stanovnika, Hrvatska se, kaže, približila Njemačkoj.
Statistika kaže 18% obitelji ne žele donirati organe svojih pokojnih. To zaista može biti neznanje, a i donorska kartica nije nešto što je zakonom regulirano. I bez obzira što imaju takozvani pretpostavljeni pristanak, liječnici još uvijek traže, pitaju obitelj za odobrenje.
Udruge namjeravaju pokrenuti niz edukacijskih programa po srednjim školama, a Zrinka Mah Medved, kojoj je prije nekoliko godina i samoj presađen bubreg, dodaje da više edukacije ne bi škodilo i samim zdravstvenim djelatnicima.
Neke bolnice koje još uvijek makar mogu utvrđivati moždane smrti, ne dojavljuju o potencijalnim donorima. Tako da nama gotovo trećina bolnica u kojim imamo transplantacijske koordinatore ne dojavljuje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Brojne teške bolesti izlječive su ukoliko se otkriju na vrijeme. Jedna od takvih bolesti je i rak dojke. Podaci govore da je bolest u velikom postotku izlječiva, ali vrijeme i prevencija svakako su bitni faktori, upozoravaju stručnjaci. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Svake godine oko 500 žena u Bosni i Hercegovini umre od raka dojke, a više od 1300 ih oboli. To su podaci asocijacija Udruženja za brigu o oboljelim i oboljelih od te opake bolesti. Pogotovo u posljednjih 15 godina prisutan je stalni porast oboljelih. Najjači takozvani okidački momenat je stres sa kojim se građani suočavaju uz posljedice rata koje su i danas prisutne, kaže načelnica klinike za onkologiju Banjalučkog kliničkog centra Zdenka Gojković.
Zračenje je sigurno što je dokazano 100% i što kažu on u eksperimentima da može izazvati sigurno pretvorbu jedne normalne ćelije u zloćudnu ćeliju. Znači, ako je i toga bilo, o tome se jako puno priča, naravno nema sigurnih uporišta u tome, niko nije proveo nikakva ispitivanja, ali sigurno da ima ulogu u tome. A plus onda svi još drugi faktori je način života, stil života, gojaznost, fizička neaktivnost, način ishrane da igra veliku ulogu u nastanku karcinoma.
Među stanovništvom je rak dojke još uvijek tabu tema. Postoji strah, odbojnost i skrivanje. Ove godine širom Bosne i Hercegovine provodi se kampanja oko toga koliko je bitno da se žene redovno podvrgavaju samopregledu i mamografiji. Tako će u okviru Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke u Sarajevu sutra biti otvorena izložba pod nazivom Nje najbolji prijatelj. U Banja Luci na Trgu Krajine članice Saveza za borbu protiv raka dojke Iskra organizuju druženje sa poznatim ličnostima i dijeljenje edukativnih materijala. Aktivistkinja Iskre Jasmina Kelecija.
Zašto edukacija? Upravo je neinformisanje razlog da se žene ljekarima javljaju kada je već kasno.
Zorica Gajić iz Banja Luke uspjela se izboriti sa rakom dojke i to zahvaljujući samo činjenici da je bolest na vrijeme otkrivena i načinu na koji je pristupila borbi protiv nje.
Moja priča stvar počinje 2003. godine kad sam otkrila čvorić na dojci. Odmah sam otišla ljekaru gdje su slijedile mamografija i ultrazvuk. Za mene je to tog momenta bio veliki šok, ali vrlo brzo sam to prevazišla i rekla ja hoću da živim, ja moram da živim.
Bosna i Hercegovina po broju oboljelih od raka dojke ubraja se u zemlju u razvoju, kaže doktorica Gojković. Ona posebno ističe da je rak dojke u 90% slučajeva potpuno izlječiva bolest ukoliko se otkrije na vrijeme. Čekanje samo 3 mjeseca od kada su uočene promjene na dojci može znatno otežati liječenje ili čak biti kobno. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Thank you.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.